Er du klar for å reise i tid, for å hindre den onde lilla tentakelen fra å ta over verden? Da plass I tidsmaskin-dassen og lytt til dagens episode av CD-spill. Velkommen tilbake til episode 12 av CD-spill. Liten sommerferie, så, eller skal vi si sesong 2 av podcasten?
Ja, så jeg vil jo absolutt si at dette sesongstart. Ja. Alle de superpopulære tv-showene tar jo sommerferie, og da gjør selvfølgelig vi også det. Og så starter man en ny sesong etter sommeren. Så får vi jo håpe da at vi har skrevet en bedre sesong enn de gjorde I Game of Thrones. Det sesong 8, hvor...
Ja, men det gikk fortsatt bra I sesong 2, så la oss vente litt med det. Kan hende at sesong 8 også by på noen problemer, men vi får jobbe oss...
Vi får prøve å lære andres feil, og så får vi beklage til lytterne våre at jeg beklager at jeg rippet opp I det. Vi kan heller snakke om PC-spill, tenker jeg.
Ja, jeg tror vi holder oss til det. Jeg tror det funker bedre. Jeg tenkte også først å si at det var noen som etterlyste hvorfor, før sommeren, hvorfor vi ikke på Spotify? Og jeg tenkte ikke på at folk hører på podcaster andre steder enn deg jeg gjør det, som I iTunes Store. Men nå vi på Spotify, så nå kan du høre på det akkurat der du vil. Tror ikke det finnes et sted hvor vi ikke lenger omtrent.
Nei, altså som de populære tv-seriene, så vi jo selvfølgelig overalt. Og I hvert fall med ny sesong, da må vi jo være overalt.
Det vi, vet du. Boosting up.
Oh yes.
I dag skal vi til eventyrspill-sjangeren, og da passer det jo godt å spørre hva det siste eventyrspillet du spilte. Det jo ikke en sjanger som like populær I dag som den var på 90-tallet, så da jeg spent.
Ja, det et veldig, det et krevende spørsmål. Jeg må tenke veldig, for det... Jeg vet ikke om lytterne våre har fått det med seg, men jeg ikke en veldig tålmodig type. Og hvis det noe du trenger tålmodighet til, så det jo å spille eventyrspill, da. Og kanskje enda mer spesifikt sånne pek-og-klikk-spill.
Det veldig flink til å sitte her og vente på at jeg snakker. Og
ja, men jeg kan drikke så mye cola zero jeg vil, vet du, og da går det greit.
Ja. Jeg har blitt voksen, så du har ikke noen begrensninger lenger.
Ja, og utrolig voksen. Det så lenge siden at jeg sleit med å komme på noe særlig, men så det gikk så langt som at jeg lurte meg skulle pitche liksom The Sims som et eventyrspill, for det har jeg spilt litt nå og da. Ikke stolt av det, men jeg har det innimellom.
Du prøvde å pitche av Minecraft, da, si at du lager din eget
eventyrspill. Ja, det også litt Minecraft, det jo et eventyrrespekt der. Men så kom jeg på et eventyrspill som jeg spilte, jeg ganske sikker jeg spilte forholdsvis sent før ungdomsskole og videregående, hvor det var kun skyting og RTS-er og forskjellig. Og det var eventyrspillet, pek-og-klikk-spillet Neverhood. Det kom jeg på. Det spilte jeg lenge siden, men det det siste jeg spilte, og jeg har også veldig, veldig gode minner fra det spillet med musikken. Stemninga, humoren, bare at...
For det det leirespillet, for å si det sånn, som ser ut som modellleire?
Det er nettopp det. Et avbrekk fra pixelgrafikk, holdt jeg på å si, med at det rett og slett plastelina-film, hele spillet.
Stop motion og greier.
Det helt riktig. Så det jo et utrolig pent spill, og imponerende håndverk. Samtidig som jeg husker det som litt sånn morsom, men også litt skummel stemning. Så det det siste eventyrspillet jeg har spilt, Neverhood, plastelina-spillet.
Det fikk jo faktisk en slags oppfølger, eller sånn spirituell oppfølger for cirka 5 år siden på Kickstarter. Army Krog, tror jeg det het. Det var ikke så gøy som jeg håpet. Så jeg ble liksom en halvtime for mitt vedkommende. Men veldig kul stil da, det var det. Jeg ikke så lenge siden jeg spilte et eventyrspill. Vi skal faktisk rett før sommeren så spilte jeg et spill som heter Unavowed. som er laget av Wedged Eye Games, som er noen som lager sånn point and click retro, som ser ut som det er fra 90-tallet omtrent. Veldig kul grafisk stil, og de har veldig gode puzzles da. De har mye, ja, veldig flinke til å lage eventyrspill som ser gamle ut, men som fungerer veldig bra. Ja, det er bra, fordi dårlige puzzles er fryktelig slitsomt eventyrspill, både i dag og på 90-tallet.
Ja, for jeg merker ADHD-en slår ut når jeg hører puzzles, for jeg hadde en liten tur innom Assassin's Creed Odyssey.
Ja.
Her, det er jo ikke dritnytt, men jeg liker jo Assassin's Creed og spilte det litt, og der merker jeg det veldig tydelig. Jeg kan fly rundt og levele og få nytt kit og drepe og snike og skyte med pil og bue, og så er det noen puzzles. Jeg er ikke dette spillet for å drive med puzzles, og jeg vil også tørre å påstå at de puzzlesene er ganske dårlige, som du beskriver som dårlige puzzles. Det er begrenset hvor spennende det er og hvor mestringsfølelse man får etter å flytte gamle bokhyller mange nok ganger for å komme inn en dør. For det er stort sett det de puzzlesene går ut på.
Ja.
Så puzzles, men jeg skjønner at i dette spillet så er det greit å lage puzzles som faktisk er litt engasjerende, litt intellektuelt interessante.
Ja, Wedged Eye Games er egentlig veldig gode på det. De er mest kjent for Black Whale-serien, som jeg faktisk ikke har spilt, men det er ganske mange spill. Men jeg har spilt 2-3 andre spill, og jeg er veldig, veldig dyktig i det de gjør, så... Det er nok ganske smalt i et stort spillmarked i dag, men for oss som setter pris på det, så er det i hvert fall en av de som man kan stole på. Da.
For å gi våre lyttere en pekepinn, kan du rate puzzlesene mot myst-puzzlesene? Går det an å sette de?
Nei, jeg har aldri vært noen stor myst-fan, for å være helt ærlig. Det er jo et legendarisk spill,
ja.
Men jeg synes det var slitsomt, og det var mye, mye rundt omkring. Nei, jeg føler at det er mye lettere, mye greier å komme seg videre. Det er ikke så lett å bli støkk, og hvis du blir det, så føles det helt overkommelig å finne løsningen da.
Ja.
Så,
altså du er ikke alene i denne podcasten om å ikke være en stor Myst-fan. For jeg husker jo at jeg likte Myst fordi det var pent, det så pent ut. Men jeg spilte det aldri, fordi det er puzzlesene og, ja, igjen, jeg spiller dataspill for å være actionhelt og skyte og snike, ikke for å drive med puzzles.
Nettopp. I dag skal vi til LucasArts, som jo kanskje er mesterne på eventyrspill på 90-tallet i hvert fall. Og i 25. juni 1993 så slapp det da Day of the Tentacle. La oss begynne, som vi gjør noen ganger, med 1993. Hva var annet enn Day of the Tentacle? Skjedde det noe annet, eller var det det som var høydepunktet, kanskje?
Ja, det var interessant når jeg gjorde et lite dypdykk i 1993, fordi det skjedde en hel haug av ting som alle er veldig relevante for oss gamers, oss nerds, vil jeg si. Og så skjedde det en helt forferdelig ting, som også vi gamere har vært borte i, tror jeg, mange av oss. Jeg kan nevne i fleng, altså de hyggelige tingene da, litt sånn fundamentale ting, som at Intel slapp sin første PC med Pentium-prosessor.
What?
Den gikk på markedet i 1993.
Shit, jeg hadde fortsatt en 286 på det tidspunktet.
Ja, altså et sted mellom 2 og 386 lå jeg også.
Ja.
Så det var vel for de rikeste av de rike da, og kanskje bare i USA, det vet jeg ikke. Men jeg så i hvert fall at det var en dato i 93 hvor de slapp offisielt sin første PC med Pentium-prosessor da. Vi går i stigende grad her i viktighet. For det, jeg vet ikke, er du kjent med WWW, altså World Wide Web? Det er jo et fenomen.
Det har jeg hørt om, det er noen EDB-saker,
er det ikke det? Ja, det er EDB for de som kan sånne ting da. Det ble gjort public, det ble åpnet for the public av CERN, altså disse forskningsmiljøene som hadde laget det opprinnelig. Det var vel et arbeid som begynte på 70-tallet.
Ja.
Så de går public med www. Og det som er interessant og litt morsomt, vi lever jo i en utopi her i Norge. Få mennesker, mange penger, og alt er veldig moderne.
Veldig bra, veldig bra.
30. april så går www public. To uker senere 13. mai så kommer WWW til Norge. Så ja, vi hadde altså internett to uker etter at det ble sluppet, basically da.
Ja, det er litt ja, det er klart så, at internett er jo egentlig en del eldre enn det her, men webben, ja, den kom allerede.
Ja, dette oppi, ja, formatet, ja,
ja.
Og ja, verdens beste film ble sluppet i 1993, Jurassic Park.
Ja, jeg trodde det var Street Fighter eller, eller noe sånt du skulle ha. Eller Turtles 2 eller noe sånt.
Jeg tar imot uenigheter i kommentarfeltet. Jeg står for at det er verdens beste film. Så hvis det er noen som er uenig i det, så kom med alternativer, så skal jeg diskutere det.
Jeg så den på kino faktisk, og jeg ble driteredd av de der velociraptorene inne på kjøkkenet der, husker
jeg. Ja, altså, det er jo et sår jeg har i hjertet den dag i dag, for den kom jo da jeg var i et sånt grenseland mellom, jeg måtte vel uansett ha meg en voksen for å se den,
ja,
for det var noen sånn 11-årsgrense eller et eller annet, og så hadde fatteren, for han jobber med datating, og han hadde fått en sånn smøretur av en av sine dataleverandører, jeg tipper Sun Microsystems da, som er jo de som basically står bak all CGI-en i. Så han har fått en slags smøretur, så han har fått sett den på kino i Oslo, gratis eller noe da.
Wow.
Og det var jo helt krise, for da hadde jo han sett den, og den er jo dramatisk, det er litt av en opplevelse. Så han mente jo at dette var ikke noe særlig for meg da, lille kiden, barneskolekiden, å se på kino.
Nei.
Og jeg hadde jo, altså jeg hadde samlekort, jeg hadde tegneseriebøkene, jeg hadde tyggesen, jeg hadde alt. Jeg kunne alt. Men jeg fikk ikke se den på kino da, på bursdag når vi liksom skulle dra på kino og sånn da. Så det såret var åpent i, jeg vet ikke, 20 år eller noe, til den ble sluppet remastered i 3D. For noen år siden. Så da så jeg Jurassic Park med broderen og faderen på Colosseum i Oslo. Så nice. Det var litt redemption. Litt redemption. Da hadde jeg jo sett den, jeg vet ikke, 40 ganger før den. Men da fikk jeg sett den ordentlig på kino i hvert fall,
ja.
Men den er skummel. Jeg husker det, jeg fikk skaffa meg en sånn VHS-kopi eller et eller annet. Bare noen få år etter at den var på kino,
ja, ja.
Altså jeg hadde så høy puls. Jeg så den jo hjemme alene i smug. Jeg hadde så høy puls. Verdens beste film, jeg tar imot utfordringer,
ja. Så i hvert fall den beste Jurassic Park-filmen, for det er ingen tvil om.
Ja. Så det er veldig, veldig mye bra som skjedde i 1993. Og her kommer på en måte baksiden av medaljen. Windows NT slippes.
Ja.
Trenger jeg si noe mer? Du har sluppet unna Windows NT, har du ikke det?
Ja, jeg vet nesten ikke hva det er engang. Ja, du forteller meg hva det er for noe.
Jeg skjønner. Det er ikke bare meg. Det er ikke bare meg. Men jeg vet at for Windows NT er basically en variant av Windows, som var til serverbruk og til, altså, kall det profesjonell bruk. Så Windows NT var ikke spillkompatibelt da, for å si det på en veldig enkel måte. Og jeg var jo en liten kid, jeg hadde ikke egen PC, så PC-en hjemme var jo med fatterens programvare fra jobben. Ja, så jeg måtte leve med Windows NT. Og jeg orker ikke å snakke mer om det, det var helt forferdelig. Det var så klinemulig å få spille opp og gå på Innocente. Så la oss heller huske WWW, Pentium og Jurassic Park.
Ja, jeg gjorde bittelitt research selv også. Nå hadde jeg Jurassic Park på lista mi, så da trenger jeg ikke gjenta det. Men så sjekket jeg hva skjedde i Norge på det tidspunktet. Jo, DeLillos kommer neste sommer. Det er
herja. Guttastemning startet i 1993.
Gjør det vel fortsatt på P4, tenker jeg, men det startet da. Og i spillverden så kom kanskje, i tillegg til Leo Tentacle, så kom Doom, som skulle forandre hele PC-markedet, eller hele spillmarkedet.
Sjangerbrytende, eller sjangerskapende.
Det er vel det som kanskje gjorde at PC-er tok over for alle mulige andre hjemmedatamaskiner som ikke klarte Amiga og sånt, som ikke klarte det. Så den var noe ganske viktig milepæl. Men det holder med 1993. Nå skal vi tilbake til Day of the Tentacle.
Musikk. Jeg har mange gode minner fra Day of the Tentacle. Det er LucasArts produksjon, pek og klikk, eventyrspill, i en veldig sånn, veldig unik sånn slapstick tegnefilmstil, som jeg den dag i dag synes er utrolig morsom. Jeg ser Let's Plays nå og ler fortsatt av den visuelle stilen og humoren.
Ja, de ble bare skyter inn. De ble veldig inspirert av, du kan kanskje se det også, de ble inspirert av Looney Tunes. Det var det de prøvde liksom å ape litt etter da. Eller var det,
ja, jeg
får sprett, eller sånn.
Absolutt de vibbene. Beina er ekstremt tynne, magen er utrolig svære. Alt er egentlig for lite, eller for stort, eller for langt, eller for kort.
Ja.
Og alt er veldig stretchy, også mennesker.
Ja.
Så det er en veldig sånn morsom slapstick-stil over hele fjøla, som jeg synes er den dagen da veldig underholdende. Der, du er jo god på lore, men jeg kan gi en intro fra min synsvinkel. Og det er at det er tentakler i verden allerede, som drikker noe avfall, som gjør at de blir supersmarte.
Gugge.
Og så tar de over verden, selvfølgelig, for det er det tentakler gjør når de drikker gugge fra elva. Og hvordan i alle dager skal vi løse det? Vi må stenge guggetilførselen, og da må vi reise tilbake i tid. Så det er liksom, det er øyeblikksbildet i hva som er storyen her da.
Få skrudd av den krana i går.
Ja, som han sier.
Ja. Det er jo faktisk en oppfølger. Det var jeg, er ikke sikkert alle var så klar over det da det kom. Hvertfall ikke jeg klar over det. Oppfølger til et spill med The Maniac Mansion. Har du hørt om det?
Jeg har hørt navnet. Så da jeg, som så mange andre, fant ut i dag at det var en oppfølger til Maniac Mansion, så kjente jeg navnet. Men jeg er ukjent med spillet.
Ja, jeg kan jo, det er jo faktisk sånn jeg blir kjent med, og veldig mange andre sikkert, er at du kan faktisk spille hele Maniac Mansion inni Day of the Tentacle på en PC oppe i andre etasje der. Så det tok, jeg husker første gang jeg spilte det, så ble jeg litt overrasket. Jeg trodde liksom et pøssel var at jeg måtte slå dette spillet da, så jeg begynte å grape meg dypt ned i Maniac Mansion, for jeg innså at jeg kan bare slutte av det her og fortsette med Day of the Tentacle, som har bedre grafikk og mye morsommere. Men ja, det er en historie hvor du blir møtt med denne villaen, og Dr. Fred og flere andre Edisons og grønn og lilla tentakel. Det var det første Scum-spillet til LucasArts. Det er jo Scum, jeg har oppkalt det til, det står jo for Script Utility for Maniac Mansion, så det er det kommer fra.
Ok.
Men det er et spill hvor du både kan dø og gå i mange dead ends. Og veldig mye sånn, det var før det kom sånn veldig godt spilldesign da, på eventyrspill. Så det er ikke det er ikke for hvem som helst. Jeg er ikke så veldig glad i det selv, for å være helt ærlig. Jeg har spilt og fullført og sånn, men det er ikke noe jeg snakker veldig varmt om. Det som er litt unikt med det da, for å bare pitche det litt, er at du kunne velge. Det var også tre personer, figurer du styrte der, akkurat med det og Tentacle. Men du kunne velge blant 6-7 forskjellige da, så du kunne få din egen sammensetning. Og da ble jo litt forskjellige pøssels, litt forskjellige måter å løse oppgavene på da, avhengig av hvem du hadde valgt. Det var et kult konsept jeg egentlig hadde tenkt å videreføre i det og Tentacle, men det ble for komplisert, og det sier seg selv at hvis du skal designe for mange flere personligheter, så blir det mye ekstra jobb da, uten at nødvendigvis de som spiller får så mye igjen for det. Så, som du var inne på, de skal skru av denne maskinen i det overtendet. De skal skru av maskinen som spyr ut gugge i en tidsmaskin. Det går jo litt galt, som vi ser etter introen. Så er det jo Bernard, som også er fra Maniac Mansion, som har med seg Laverne og Hoagie. Jeg vet ikke hvordan du skal beskrive de tre, disse persongallerier.
Nei, altså, ja, jeg kan gjøre et forsøk. Det går rett inn i Looney Tunes slapstick. Nei, altså, Laverne er den kvinnelige protagonisten her i denne historien. Hun ser klin gæren ut.
Ja, hun ser rimelig gæren.
Det ene øyet er litt mer åpent enn det andre. Hun framstår ikke lynende intelligent. Det er hun for så vidt ikke alene om. Resten av casten heller.
Nei.
Er Looney Tunes tynn med alt for stor genser, og på et tidspunkt hekter seg fast i et tre etter underbuksa, og det er liksom der, den stilen der.
Ja, og hun så, lister seg med armene veldig ut, som ser veldig, helt gæren ut da, så det er veldig, veldig morsomt animert.
Det er så klassiske humoristiske virkemidler, men det er en grunn til at det er klassiske, de fungerer. Det er, det er god humor. Og så har vi jo den virkelige rakettforskeren her, Hoagie, som er nok et litt sånn øyeblikksbilde fra 90-tallet på en type til type fra USA. Det er en overvektig rock, altså metal, heavy metal type rocker som går med svart heavy metal t-skjorte, jeans som konsekvent ikke dekker rørleggersprekken, svart rufsete hår, og ja, lav intelligens. Så dette er jo liksom duoen da, som Bernard, som også er veldig stereotypisk ultra-nerd da, med buksene rett under nipplene, hvit skjorte med penner i skjortelomma, store briller, litt sånn positur som ikke skriker alfa han. Men han er i det minste kneppe mer intelligent enn sine to kumpaner.
Ja, han er vel kanskje den som leder, har noe som helst...
Ja. Definitivt. Så, så dette er jo trioen da, som skal prøve å samarbeide med Dr. Fred, som er grunnen til at alt dette her har gått i do da. Ja. Han er jo også rimelig stereotypisk, tynn, gammel, skallet, og gnir seg i hendene hele tiden.
Ja. Mad scientist.
Og har masse syke ideer som ikke fungerer.
Det er vel hele, som han sier i introen der, at hvorfor sender du oss alle tre tilbake til i går for å skru av maskinen. Nei, det øker sannsynligheten for at en av dere kommer frem og får det til.
Og så spør de, ja, er det noen, var det noen som har dødd i de forrige gangene, eller liksom, nei, det er ingen som har dødd. Dette er første gang jeg gjør det.
Ja.
Så det, og så raser de av gårde da. Og hvor havner de da?
Nei, da havner Hoagie, han litt tykke, han med litt mange kilo, som han sier, kilogram, som han sier i dag, i 200 år i fortiden. Bernard dukker opp akkurat der han forlot i dag, mens Leverne havner da 200 år inn i fremtiden. Og det tidsreiseaspektet her er jo en veldig viktig del av puzzles og spillet, og en ganske kul setting. For du ser ofte mye av de, eller du ser egentlig de samme scenene da, i tre forskjellige tidsepoker, Som hører litt til hverandre da. Og da du først spiller du bare som Bernard. Etter hvert så åpner du opp først Hoagie i fortiden, og så etter hvert Leverne i fremtiden. Og så kan du veksle mellom disse og gi ting mellom disse gjennom denne, hva det heter, den der tidsmaskinen. Det er jo laget av en utedo eller sånn.
Cronajon.
Cronajon, ja.
Som er det høres ut som. Det er en I gotta hit the John. Altså det er en utedass,
ja.
Eller til å se på deg festivaldass, med lås på døren. Og eksospotte faktisk, og da muligheten til å sendes gjennom tid og rom da. Så da er jo disse tre er jo i hver sin tidsepoke med hver sin Cronajon. Og så er ikke bare dårlige ideer fra Dr. Fred, som gnir seg hendene hele tiden. Så det viser seg det at det skaper litt problemer dette her, at de er i adskilt med 200 år alle tre. Men du kan skylle ned inanimate objects i dassen, og da som en slags postkassesystem. Så det er jo en del av dynamikken og spillfunksjonaliteten da, at man kan sende hverandre ting og skylle ned i do da. Jeg synes det er et utrolig humoristisk premiss.
Ja, det er det.
Som gir veldig bred spillbarhet i disse puzzlesene da.
Og der ser du også hvordan dette kommer jo mellom spillet LucasArts hadde gitt ut før, var Fate of Atlantis. Og dette er stor kontrast til det som var veldig seriøst og ordentlig. Og alle de foregående spillene også var jo det var ikke tegneserieaktig. Det var jo animert så, men altså det prøvde å være realistisk da, for å sette på det, for å si det sånn. Mens ja, så kom det Sam & Max var det neste spillet for øvrig, som også tok det samme stilen videre. Men det at de bestemte seg for å ikke liksom være så, hva skal jeg si, stuerene som det har vært før, gjorde jo at det ble mer humor og mer nye muligheter og ting kunne være litt, trengte ikke være så bokstavlig hele tiden da. Og det ser vi også i selve pøsselen, at du tøyser jo med, endrer fortiden, endrer amerikanske grunnloven for å få tak i noen viktige ting i fremtiden og sånne ting.
Ja, det ene pøsselen er jo morsom, og et godt eksempel på det, at de får da Hoagie i fortiden, altså rundt 1700, eller slutten av 1700-tallet. Fordi Laverne trenger å se ut som en tentacle for å komme seg ut av fengsel, for hun er jo selvfølgelig fengsel i fremtiden, for da har jo The Tentacles tatt over hele verden. Så da får de Hoagie til å smyge nye blueprints inn til hun som syr det amerikanske flagget på 1700-tallet. Og hun tenker så, hun sitter bare og syr, hun. Det er jobben hennes sted. Og så ser ikke hun at det byttes blueprints, så da ender altså hun opp med å sy en tentacle som det amerikanske flagget. Og det blir jo da det amerikanske flagget. Så 400 år senere da, så henger en tentacle og vaier i vinden som det amerikanske flagget. Og bing, da kan Laverne ta på seg flagget og se ut som en tentacle og løste oppgave da. Et eksempel på historisk triksing og mixing som gjør puzzlesene litt morsomme da.
Ja, for det er jo også, kan vi også nevne at i fortiden så tar det tid akkurat når de Founding Fathers of United States, de holder til der hvor Edison bor da. Så vi møter jo George Washington og Thomas Jefferson og ja, jeg lærte meg faktisk en del presidenter på grunn av det spillet her.
Ja, det er faktisk en, hvis du har en klype med skepsis, så lærer du jo faktisk litt amerikansk historie og en del sentrale navn i opprettelsen av den amerikanske nasjonen, faktisk.
Det er morsomt. Ja, de holder jo faktisk på med, det er jo et annet pøssel også i samme gata, at de skal ha forslag til hva som skal stå i grunnloven. Da trenger tilfeldigvis, i fremtiden så trenger man en støvsuger, så da kommer det et forslag om at husholdningen må alltid ha en støvsuger i kjelleren, så vips, så har Laverne tilgang til det. Så det er litt morsomt at de gjør sånne trivielle endringer, sånne katastrofale endringer i verdenshistorien, eller amerikansk historien for sånne veldig simple ting. En annen morsom pøssel jeg kom på var at de trenger, hva er det der? De putter en sånn vin i en sånn time capsule. Fordi da i fremtiden så har den da blitt eddik da, som du trenger i et annet sted. Ja. Så det er en del morsomme sånne ting. Er det andre puzzles du husker som er litt morsomme?
Nei, jeg husker jo, apropos historie, jeg tror det er Edison. Edison som er en forholdsvis kjent oppfinner i virkeligheten. Han gjør jo også en rolle der. Og det er også, jeg husker ikke helt liksom, jeg lurer på, for det er jo en problemstilling her, at hvis Hoagie skal komme seg hjem tilbake til nåtiden, så må han jo få strømsatt denne Chronogen, ikke sant? Ja. Den drives jo av strøm. Og strøm er jo ikke fryktelig utbredt på slutten av 1700-tallet i USA. Men der driver jo han Edison og flyr rundt og eksperimenterer og prøver å fange strøm med en drage. Han flyr en drage rundt der og prøver å fange strøm med den da, via lynet. Så det blir jo fanget noe strøm, og igjen så får man en humoristisk slapstick med folk som blir til skjeletter og svarte asket i ansikt. Og, så han får jo... Skal være forsiktig med å spoile her, jeg vet ikke. Men han får strømsatt den klonen av Johnny sin etter hvert da. Tross sitt ekstremt lave intelligensnivå, men godt hjulpet av samtidens presidentkandidater og forskere og oppfinnere.
Nei, jeg synes det er, de har vært veldig flinke med å lage humoristiske fødsel som funker, passer inn i spillet da. Så det passer til stilen, rett og slett.
Absolutt, jeg er helt enig.
Det er jo også en eksempel hvor de skal krympe en genser i tørketrommel, som da bruker akkurat 200 år, nøyaktig 200 år på å bli ferdig, og da passer den til en hamster.
Ja, for det er begrenset hvor mange endringer de kan gjøre i grunnloven, så du må tenke litt utenfor grunnloven også.
Ja, det er ganske gøy, så det at de foregår på samme sted gjør at du kjenner deg igjen, men det er forskjellig, og
Ja, for scenen er jo veldig lik, og jeg slo meg liksom apropos Maniac Mansion. Det dreier seg jo rundt denne The Mansion da, dette gjestehuset slash laboratoriekjelleren slash og så videre, som da er tydeligvis ground zero for formasjonen av amerikanske stater for 200 år siden. Og så er det en bed and breakfast i nåtid. Og så er det, hva skal jeg si,
epicenteret. Nei, det er huset til Dr. Fred i nåtiden. Men
det var, ja, sånn er det.
Bed and
sånn
breakfast i gamle dager, for det er de presentene sjekket inn for å...
Riktig,
riktig.
Og så er det 2 år i fremtiden selvfølgelig blitt et slags hovedkvarter for tentaklene som er tatt av verden. Så de har fengsel, de har innlogering, de har partysal, altså, men alt er samme stedet da. Og så kan man jo tenke at nei, det sparer ikke megabytes eller, men det gjør du ikke, for det er jo reskinnet, for å kalle det, og helt ulikt. Men jeg
du kjenner layouten, men det er det liksom.
Ja, ikke sant, men jeg synes det er et kult virkemiddel, fordi det gjør at du greier å holde tråden når du spiller de forskjellige tidsepokene. Det gjør det, og så er det også gøy å se, ja, hvordan ser dette huset ut for 200 år siden. Men hvordan ser det ut i 200 år i fremtiden? Så jeg synes det er en litt sånn kul variant som bare gjør at du er grounded og vet hvor du er hele tiden. Men likevel så har du masse nytt å finne ut og finne på. Og i tillegg så får du selvfølgelig den muligheten til at hvis du fikser noe på loftet for 200 år siden, så hjelper det noen 400 år i fremtiden.
Ja, det husker jeg også var litt morsomt, for det sto, hvis du gjorde noe sånt, så sto det ofte samtidig 200 år senere. Ja, det gir liksom ikke noe mening å snakke om samtidig 200 år senere. Tenkte jeg skulle snakke litt om designerne. Det er jo Tim Schafer og Dave Grossman som var de sjefsdesignerne her. Tim Schafer er jo faktisk ganske kjent. For de som er litt inne i sjangeren og sånn, så har han startet Double Fine, som har gitt ut blant annet Psychonauts, som plattformspill, jeg tror han nevnte det tidligere, og Broken Age, og Brutal Legend, og sikkert et par andre som jeg ikke kom på i farta. Litt sånn kjente spill. Og han er en personlighet som jeg ser han ofte intervjuet er på etere og litt sånne ting, da. Så han er litt kjent. Dave Grossman er ikke fullt så kjent, selv om han var en LucasArts-veteran han også. Han var med og hjalp Telltale Games da de startet opp og laget eventyrspill, blant annet Sam & Max. De lagde jo nye Sam & Max-spill i sånn 2,5D. Og Monkey Island-spill, blant annet. Det er flere sånne gamle LucasArts-ting som de fortsatte på, da. Så han har ikke forlatt spillbransjen han ellers, selv om jeg ikke helt vet om han... Det begynner å bli noen år siden det også. Så.
Men du sier designere, er en av disse gutta her ansvarlig for den visuelle stilen?
De har vel da sjefsansvaret for alt da, sånn produsentaktig, at de da bestemmer både stil og ikke minst skriver historien og får ting til å henge sammen. Og så er det klart at det er ikke de som var artists som tegnet det, men... Det var faktisk et viktig poeng for dem å få definert opp hvordan de skulle ha det. For det var et problem i Monkey Island 2, som kom et par år tidligere, at da var det masse forskjellige, hva heter det på artist, hva heter det på norsk?
Tegner, ja, eller sånn. Ja, altså, ja, mange forskjellige grafiske ideer, kanskje, ja, i samme spil.
Ja, så ble det veldig mye mix, da. Så de ville, definerte dette opp helt fra starten, da, så ikke det ble noe sånn, kom forandringer underveis.
Ja, inconsistencies, ja.
Ja, og det gjelder egentlig musikken også. Den var også litt inspirert av Looney Tunes, det dere har hørt. Men det tror jeg var tilfeldig da. Jeg tror ikke det var noe de bestemte seg for. Men det kan hende at han som lagde musikken så på stilen og fikk de samme situasjonene. Ja, ja, ja. Da ble
jeg inspirert. Nei, jeg husker jo musikken. Jeg husker ikke de enkelte låtene, sånn som fra Command & Conquer for eksempel.
Nei, nei.
Men jeg kjente det jo i kroppen når jeg så litt Let's Plays, at der var stemningen, der var musikken. Så på sånn sett minneverdig musikk. Og apropos Looney Tunes, det passer jo til den wacky stilen. Altså, det kler spillet, den... den musikken, det matcher, det ikke superskummel og liksom feil. Det bare, ja, det, musikken bygger opp under den her helt sinnssykt wacky stemningen som er gjennom hele spillet.
Husker du noe første gang du spilte det, hvor, hvilken maskin du hadde, eller hvordan du første inntrykk, eller har du noen minner om?
Jeg husker nok ikke. Jeg har lyst til å si en 486, men er det litt offensivt kanskje at jeg hadde en 486 i 93?
Det er egentlig sannsynlig, jeg hadde ikke det, jeg hadde bare en 286, jeg var ganske treg med. Men jeg har oppgradert et år senere, så fikk jeg da rett på en 486 da.
Jeg husker ikke helt hvilken maskin jeg spilte det på, men jeg husker spillet veldig godt. Jeg husker at det traff meg med en gang, at det var den der gode pek-og-klikk-stemningen som jeg har kostet meg med fra mer seriøse spill, som Fate of Atlantis. Den, ja, ikke musikksjangeren, men jeg har prøvd meg på å kalle det midi-musikk før, men du vet hva jeg mener.
Ja, det er midi-musikk fortsatt her.
Ja, den soundet da. Var der og den visuelle stilen da, og humoren. Jeg har bare kostet meg helt sykt med det da. Så det husker jeg veldig godt. Men om jeg var så heldig å spille på en nylansert Pentium, det er jeg usikker på.
Nei, det er spørsmålet, det er spørsmålet. Nei, jeg husker jo veldig, veldig godt, for det var en milepæl. Det var det aller, aller første spillet jeg kjøpte, sånn fysisk og lovlig, alt jeg må si. Og det var ikke så mange PC-butikker, eller PC-spillbutikker å oppdrive i Østfold, som vi holdt Viken, som heter nå, på den tiden.
Det var en DR, ja. En Østfold for oss gamlingene, ja.
Ja. Så det kan godt hende at det fanns noen kjapper inn i Oslo, eller gjorde det jo garantert, men sånn jeg fikk tak i det var, jeg så et datablad, sånn PC World, eller et eller annet sånt der, som jeg tror fatteren hadde plukket på Mix, eller Narvesen, Det var det hete i kioskene på den tiden. Ja. Og det var jo britisk glad da, så det endte med at jeg vet ikke helt hvordan vi fikk det til, men med hjelp av fatteren fikk vi bestilt et eksemplar da, fra Storbritannia. Det var jo store på å importere spill og få det ut i Europa. Og det husker jeg så godt, fordi det var jo å fylle ut et skjema. Jeg skal bestille dette til denne adressen. Hvordan han klarte å betale for det, aner jeg ikke, for jeg tror ikke han hadde kreditkort på den tiden, så man putta penger opp i konflutten, eller om det var sjekkhefte kanskje, jeg vet ikke. Men på en eller annen måte så fikk vi i hvert fall til å betale for det her da. Så sendte jo denne gårde, og så ventet jeg da, løpet hjem fra skolen hver eneste dag. Har det kommet noe i postkassa? Nei, det var jo ikke det. Dagen etter, har det kommet noe? Like skuffet hver dag. Sjekka på lørdag, sjekka sikkert på søndager, for jeg er helt sikker. Ikke kom, ikke sant? Jeg vet ikke hvor lang tid det tok, ja, men det føltes ut som et år, men
altså, det tok noe.
Altså, jeg kan se for meg at det tok hvert for 2 uker. Altså, det tar det jo, når man poster opp så raskt, og de skal pakke det utenlands og sånne ting. Så ja, i hvert fall et eller annet sted mellom 1 uke og 1 måned, da, så endelig en dag. Så lå Day of the Tentacle, stor eske, i podcasta mi. 6 disketter, som var ganske wow.
Nice. Det var jo kvalitetstegn det. Jo flere disketter, jo bedre spill var det.
Absolutt. Jeg tror, ja, på det tidspunktet var det aldri vært borti noen flere disketter enn de 6, tror jeg. Det er ikke så mange spill som kom på flere, som i hvert fall jeg hadde heller, for CD-ROM var jo på vei inn.
Ja.
Det kom jo på CD-ROM også, men på 2.6 så var det ikke så mye CD-ROM å få.
Det ville vel fungert rimelig dårlig, ja.
Så forskjellen på disse to var selvfølgelig at det var Talkie Edition på CD-ROM-versjonen, men ikke på diskettversjonen, unntatt på introen. Introen, frem til liksom, de kjører til huset og frem til de kjører tilbake i tid, da, var det hadde fått plass til på de 6 diskettene å få stemmer der. Så det husker jeg, det gjorde inntrykk, ass. Jeg hadde vel, ja, på det tidspunktet hadde jeg nok fått et lydkort, så hadde jeg ikke fått noe, men ja,
så,
det å plutselig
ha noe
som
snakket. Så du fikk høre den lilla tentakelen?
Ja.
Med den mørke stemmen.
Yes.
Si at han skulle take on the world.
Yeah, take on the world.
Nice. Take on the world.
Og jeg var så mindblow av både stilen og stemmen og alt. Og jeg glemte litt at, at det ikke var stemme mer, det sa seg selv, det skjønte jeg altså, men jeg ble helt frelst til å få litt smakebit på introen med dette. Og ja, jeg husker ikke hvor lang tid jeg brukte på å fullføre det der, men det tok jo noen uker, for det, eller noen måneder kanskje, for det var ikke så lett å bli og støkk og sånn. Og igjen tror jeg fikk noe hint i et sånt datablad, sikkert det samme som jeg bestilte fra, altså hvordan, som de hadde litt av løsninger nå, eller noen som hadde stilt spørsmål, og
redaktøren, ja, for det var ikke, journalisten hadde svart. Kunne ikke google, kunne ikke gå på YouTube og se løsningen på den tiden.
Nei, kunne ikke det.
Dette kommer kanskje som en overraskelse på våre lyttere, men jeg har ikke rundet dette spillet.
Å nei, så du vet ikke hvordan det går.
jeg vet faktisk ikke hvordan det går. For det var jo, altså, hvordan skulle jeg vite? Altså, jeg lurer meg kanskje om jeg var deg jeg så spille det litt, eller om det var en annen kompis, jeg husker ikke helt. Men det er vel liksom der man plukket opp. Men da visste man jo bare hvordan man spilte det frem til det punktet. Og så var man jo støkk da, så måtte man fly rundt og lete og peke og prøve å... Nei, så jeg var jo ikke noe... Jeg var ikke noen sånn BBS-type heller, pre-Google. Nei. Så nei, så jeg er veldig spent på hvordan det går, egentlig.
Nei, så det var i hvert fall litt av et inntrykk. Jeg glemmer ikke den ventetiden og det, de inntrykkene jeg gjorde. Og jeg tror, dette er en av de, jeg skal ikke påstå at i dag er det aller beste spillet til LucasArts, men det er veldig mange som har gode minner om det her. Og ofte hvis jeg prater med noen av de skal break the ice når de skjønner at jeg spiller litt spill, da. Så ja, det gjorde jeg også på 90-tallet, altså, som Day of the Tentacle, som er en av de første de nevner. Day of the Red Alert, det er stort sett de to spillene som alle kjenner til.
Nei, men jeg er enig i det. Jeg synes de traff utrolig bra med både altså, spillbarhet og liksom spenning, og at det var puzzles, og det var liksom et spennende spill. Og den helt unike grafiske stilen, som åpenbart var en suksess, for det plukket de jo med seg videre i Sam & Max, Hit the Road. Og ja, jeg vil påstå Full Throttle også, plukket litt den samme grafiske stilen.
Ja.
Så det var jo definitivt en, kanskje voldsomt å kalle det sjangerskapende, men de ble satt på kartet, vil jeg påstå, av Day of the Tentacle, definitivt.
Det var bra at de turte å gjøre noe nytt, ikke bare... Gjorde akkurat det samme som de hadde gjort på de 4, 5, 6 tidligere eventyrspillene. Og det var jo faktisk den siste, jeg tenker på om, av LucasArts-spillene som hadde den tradisjonelle verblinja med sånn get, pick up, look at, push, pull, sånne ting. Den var også litt forenklet i forhold til hva den var i Monkey Island og sånne ting, for der var det jo sånn 16 verb eller noe sånt, mens her var det bare 9, så de var på vei til fase, sagt det sikkert ut. Og det var også første som vi hadde en ordentlig intro, en sånn skikkelig introsekvens med credits og sånne ting da, en ganske lang intro. Så det var mye de prøvde seg på, og mye som ble viktig for egentlig hele sjangeren.
Men hvordan går det egentlig? Jeg har jo ikke rundt av det. Går det bra?
Så vil jeg at jeg skal spoile det? Det er ikke for sent enda, Sigurd.
Nei, det er jo sant, men jeg snakket om det innledningsvis, meg og eventyrspill. Det er en dårlig kombo. Jeg vil vite hvordan det går. Jeg er veldig glad i spoilere, for da slipper jeg å spille det selv.
Ja, jeg tenker at de som vil har nok fått med seg, jeg gidder ikke å liksom summere på alt, men for å gi deg sånn korte trekk da, så ender det jo med at alle klarer å få strøm på sine egne tidsmaskiner, som er en forutsetning. De kommer seg hjem, de kommer seg da tilbake til i går, som var poenget. Og der skjer det i sånn The Fly-stil, så gjør de den fatale tabben som Dr. Fred ikke rekker å avbryte dem om, at de går inn i samme kronojob på slutten. Og da blir de sammensveiset til et sånn gedigent monster med 3 hoder og alle igjen da.
What? Dette lærte jeg nå? Jeg kødder ikke, dette var jeg ikke klar over.
Ok.
Det er jo helt rått. Ok, nå må jeg faktisk spille det gjennom. Ok, fortsett. De blir sammensveisa til et The Fly Monster.
Ja, så i siste liksom, hva skal vi kalle det, kapittel da, så er det da, spiller du da som dette ene trehodet av monsteret, hvor The Purpose Tentacle har kommet dem i forkjøpet og skal passe på at de ikke skruer av denne bryteren, for det blir jo hans egen undergang hvis den skruer seg i går. Vi har litt sånn her fiksfakseri og lurer frem tilbake, så klarer de da selvfølgelig å skru av denne bryteren, på whoops, alt forsvinner og alt blir veldig bra. Selvfølgelig, ikke uten, altså amerikanske flagget har for alltid blitt forvandlet til en tentakel og sånne ting, men Hvis jeg ser bort fra de tingene, så, ja, så fikser det. Og da viser det seg selvfølgelig når de bruker X-ray scanner som en siste komedievits at, oi, nei, de har bare hapt seg samme klær. De bare sitter støkk sammen. De kan bare gå ut fra hverandre.
Ok. Ok.
Ok, jeg må spille dette spillet på nytt, faktisk. Ja.
Nei, så de bevarer humoren hele veien, synes jeg. Og apropos, hvis vi skal spille på nytt, så kom det jo en remaster i 2015, hvis jeg ikke husker helt feil.
Ja, hva anbefaler du? Fordi jeg er veldig usikker.
Ja, når det gjelder...
Jeg er usikker.
Ja. Nei, når det gjelder remaster, så er det jo selvfølgelig lett å kjøpe den og spille den, for du kan trykke på F1, eller hva det er, for å bytte mellom gammel og ny grafikk. Så da kan du spille akkurat som du vil.
Ah, ok, da er jeg... Ok, I'm intrigued.
Ja, så det er veldig lett, og du kommer til å bytte frem og tilbake. Det er litt irriterende å bytte, fordi hvis du har gammel grafikk, så får du også midi, og hvis du har ny, så får du litt mer moderne, så det blir veldig sånn, det skjærer veldig det du bytter om på musikken. Du klarer å leve med det, men det er sånn, det er fælt å høre akkurat når du går fra midi til, ikke fordi midien er fæl, men fordi det er annen pitch.
Ja, også, ja, men man liker jo midi, men ja, ja, den overgangen.
Ja, det er den, at det er litt forskjellig pitch på dem, for de er litt mer nyansert i, sånn, som gjør at akkurat den overgangen riktig høres ikke alt så bra ut. Men det er jo, jeg spilte jo gjennom det da for 4-5 år siden, og da var ikke det funket greit. Men jeg er ikke egentlig sånn superglad i at man skal bare pusse opp på den måten. Og...
Nei, for det jeg, når jeg så Let's Plays, for å gjøre litt research, så var det jo, det letteste var jo å se remasters. Det var det som var mest tilgjengelig. Og det blir, jeg vet ikke, for meg er det nostalgi, det handler om nostalgi. For meg er dette hjerteminner fra gamle dager. Men det er liksom ikke, det er ikke et spill for 2015.
Nei.
Bare dropp den der smoothing av grafikken og fancy. Altså poenget her er midi og grafikken fra, synes jeg da.
Ja, jeg også er den der at jeg ser ikke helt poenget med å, altså jeg liker ikke det remaster-konseptet så veldig godt da. Jo da, det ser litt smoothere ut, litt høyere oppløsning og sånn, og de er jo true, det er jo de samme folka som har stått bak det. Men hvis de først skal bruke masse ressurser på å lage det på nytt, kan de ikke heller liksom gjøre noe nytt da, en remix. Ja, så jeg ikke bare får akkurat det samme, da kan de enten bare relansere det på det, det gamle, altså sørge for at det funker på Windows 10 eller whatever, eller lage noe helt nytt. Jeg er litt sånn, jeg føler at den stilen der er masse jobb, og nei.
Nei, jeg er enig. Enten så fresher du opp, så det kan slippes på GOG eller lignende, og være spillbart, men med samme visuelle og samme lyd og musikk. Eller så, gjør noe nytt da. Jeg er enig med deg der.
Og da er vi jo nesten på slutten, men jeg spurte på Facebook tidligere i dag om det var noen som hadde noen minner. Skal vi se, kanskje du kan finne fram de, Sigve?
Det er noen som har minner fra dette spillet her.
Det ante meg.
Tristan Erstahl sier at en av mine første eventyrspill, og for en reise det var, spilte remasteren for et par uker siden, og det var en god modernisering av et fantastisk spill. Ok, da er vi litt uenige, men kjærligheten til spillet er jo den samme. Han sier videre at det er mange eventyrspill fra 90-tallet som jeg skulle ønske jeg kunne ha spilt på nytt for første gang. Så hjertet her er jo likt, synes jeg.
Ja.
Ja, jeg er litt uenig i remaster-delen.
Ja, jeg liker jo essensen i det han sier, at jeg skulle ønske jeg spilte første gang, selv om jeg ikke hadde hatt tålmodighet hvis jeg hadde spilt første gang, så det er litt sånn...
hjertet er med, men jeg kunne... Nei, pek og klikk.
Ja.
Nei, det... Og så skriver Torbjørn Praus Skau, husker du kom og har jo spilt det? Og han var litt smartere enn meg, med hjelpetekstfil fra noen som hadde funnet en server. Men har nok ikke samme forhold til det som mange andre. Bortsett fra Monkey Island var det Zack McCracken og Maniac Mansion som preget mine Lucasfilm Games på Amiga-ene. Åja, det er en sånn type dette her. Ja, men det setter vi pris på, Torbjørn. Altså, for å få fred så må man snakke sammen. Så det er bra på tvers av
Jeg har aldri hatt en Amiga, men jeg har veldig sans for akkurat Amiga. Det er noe jeg kunne ønske jeg hadde hatt i tillegg til PC. Så tror jeg faktisk Amiga er helt på toppen av den lista.
Og så sier han jo her på avslutter jo med en, hva skal jeg si, en fredspipe. Noe som vi alle kan ha forståelse for, i hvert fall jeg. Han sier at disse spillene han nevner da, de minus Monkey Island, var også umulige for en 10-åring uten walkthrough. Så ja. vi forstår hverandre. Vi forstår hverandre. Så
Det var jo egentlig det samme jeg også sa. At jeg leste jo noen blader da, datablader som hadde noe hjelp.
Nei, så Torbjørn har skjønt det. Han har skjønt det. Og så er Tristan er innom her. Dette er litt interessant. Han er innom her med en ny kommentar. Tristan Ersdal sier at noen fans har jobbet med en slags oppfølger, Return of the Tentacle, som kan testes ut her på en link. Det er jo litt spennende. Har du sett noe på det?
Ja, det er litt morsomt at han nevnte det, fordi jeg hørte om Return of the Tentacle for en sånn 3-4 år siden, og jeg tror jeg liket dem på Facebook. Og så, ja, sånn som mange ting. Jeg glemte det helt bort hele greia. Jeg hadde tenkt å teste ut dem akkurat dag, men nå fikk jeg jo bli påmynt da, av Tristan der. Så da testet jeg det nå i kvarter, halvtime, rett før vi skulle ta opp her egentlig. Og det er jo en fan, altså det er en fan-oppfølger da. Det heter jo noe prolog, så jeg vet ikke om det, de har tenkt å lage enda mer. Jeg tipper det ikke er så fryktelig langt, som er egentlig en positiv ting for mitt vedkommende. Men det jeg la merke til var da veldig høy produksjonsverdi til å være fan-ting. Det var Vass voiceovers som ikke hørtes helt på tryen ut, som det hender gjør når det er fan-ting. Og det var Altså, jeg har selvfølgelig gjenbrukt masse assets fra de, både remaster og sånn, så det gjør det jo litt lettere, men likevel da, det så bra ut, og i løpet av den halvtimen så ble jeg underholdt da, så hvis det viser seg at den her ikke er mer enn en time, så kan det ende at jeg faktisk fullfører det. For jeg ble intrigued.
Så du vil si til folk som har spilt originalen, etter at du har prøvd fan-oppfølgeren, at det er verdt å prøve.
Ja, jeg føler at man kan gi det en sjanse. Absolutt. Det er noen andre surpriser der også hvis du er fan av LucasArts. Så det er kanskje en liten crossover. Jeg sier ingenting mer.
Ok, nå blir jeg nesten nysgjerrig her. På å bryte motstanden min mot PK-klikkspill. Ok. Return of the Tentacle, altså, hvis noen er hyppe på å prøve.
Jeg kan legge med den lenken i show notes, så kan man bare trykke på podcast-appen sin. For vi håper at det funker også på Spotify, for det kan at de har litt andre regler, men det får noe være seg. Vi avslutter jo alltid med sånn, har det holdt seg i dag? Har det holdt seg i dag, Sigve?
Ja,
du har ikke spilt, det har det. Spilt siden 90-tallet.
Jeg, og det er kanskje flere, synes pek og klikk er kjedelig. Det er jeg helt ærlig på. Men hvis ikke du synes pek og klikk er kjedelig, så synes jeg at det har holdt seg. Det er skriptet, eller altså dialogen, humoren, supermorsom. Jeg så altså bare de første 10 minuttene på Let's Playen jeg så. Så at jeg koste meg og lo og smilte. Så dialogen er supermorsom. Det visuelle er tidløst og supermorsomt. Looney Tunes slapstick, god stemning. Premisse med tidsreiser og forskjellig samme sted, men tre forskjellige tidsepoker. Jeg synes absolutt det har holdt seg. Det er kult premiss og kjempemorsomt. Så du må bare like pek og klikk, så er det gøy.
Ja, det er bare litt stor kævet der på slutten, men fair enough. Jeg spilte jo den remasteren når den kom i 2016, siden den kom. Og jeg brukte cirka 6 timer gjennom den. Jeg har ikke spilt på nytt nå, men det jeg husker var at jeg koste meg veldig mye i starten, og så kom det et parti hvor det ble egentlig bare veldig mye puzzles og veldig mye jobb, og mye husker jeg, en del husker jeg ikke, og da ble jeg den der. Det å være støkk i et eventyrspill er bare, det er så kjedelig at jeg mistet litt. Jeg merker jo rett og slett det som veldig mange andre merker, at jeg hadde ikke helt den tålmodigheten til det da, men med litt
hjelp. Så det er ikke bare meg?
Nei da, det er ikke bare deg. Men så var det jo gøy å bli ferdig med det og fullføre på et gjensyn, så ja, det har vel holdt seg sånn midt på tre, vil jeg. Litt kontroversielt å si. Litt midt på tre, vil jeg si.
La meg replikk. Replikk. Pek-og-klikk-sjangeren har ikke holdt seg, men Day of the Tentacle har holdt seg.
Ja, det er et godt
eksempel. Hvis det går an å si.
La oss si at det er et godt eksempel på et eventyrspill selv i dag, selv om sjangeren i seg selv er litt ikke helt modern lenger.
Som alltid lander jeg på sterk ambivalens.
Skulle nesten tro du gjorde sport i det. Ok, da har vi holdt på i nærmer seg en time her. Neste spill, da skal vi håpe dere har lyst til å høre på det også. Det er et mye smalere spill som kanskje få har hørt om, men jeg har noen godbiter om det også. Det heter Supremacy. Eller som jeg trodde da jeg var barn, Super Macy.
Jeg har ikke spilt det spillet, men jeg har tittet litt på det, fordi du, Erik, har spilt det, og vi skal snakke om det. Og liten teaser, den grafikken, den fanget meg med en gang, så det gleder jeg meg faktisk å høre en del om det spillet. Det virket rett og slett ganske fett.
Så jeg håper at du gleder deg like mye som forhåpentligvis alle som hører på denne episoden. Selv om det ikke er like kjent, så lover jeg at vi skal lage en god podcast-episode også om Super Macy Supremacy. Så ja, sier vi bare på gjensyn og snakkes neste episode.
Ha det bra!
Ha det!